Maraming salamat, Claudette, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Pagsusuri tungkol sa kalayaan ng relihiyon sisimulan sa araw na ito. Mga opisyal ng North at South Korea nagpulong sa unang pagkakataon pagkatapos ng 2 taon. At sa Pilipinas, karwahe ng itim na Nazareno nakabalik sa simbahan ng Quiapo pagkatapos ng 22 oras na prosesyon. Yan ang ulo ng mga pinakahuling balita ngayong Miyerkules, 10 sa Enero, 2018. Sa nilalaman ng mga balita, isang pagsusuri upang malaman kung may sapat na legal na proteksyon para sa kalayaan ng relihiyon ang isasagawa sa Sydney sa araw na ito. Ito ay nangyari pagkatapos ng unang araw kahapon na maaaring opisyal na magpakasal ang mga taong may parehong kasarian. Sina dating Ministro ng Imigrasyon Philip Rodoc at isang panel na pamumunuan ng Pangulo ng Australian Human Rights Commission Rosalind Crocher ang magsasagawa ng pagsusuri. Ang panel ay mag-uulat pabalik sa gobyerno sa katapusan ng Marso. Samantala, naglabas naman ang magkasamang pahayag ang North at South Korea na nagkasundo silang magdaos ng usapang militar at ayusin ang kanilang mga problema sa pamamagitan ng dialogo. Ito ay nangyari pagkatapos muling buksan ng North ang kanilang military hotline sa South Korea na magiging bukas simula sa araw na ito. Lahat ng channel sa komunikasyon sa pagitan ng dalawang Korea ay sinarahan noon sa gitna ng tensyon dahil sa programa ng North Korea kaugnay ng kanilang programang nuklear. Malugod namang sinalubong ng tagapagsalita ng ugnayang palabas ng China, Liu Kang, ang naging usapan ng dalawang Korea.
As a close neighbor of the Korean Peninsula, China welcomes and supports these positive moves. We hope the talks this time could make a good start for the North and the South to improve their mutual relations and ease the peninsula tension.
Sa Pilipinas, pagkaraan ng 22 oras pagkatapos umalis sa Quirino Grandstand, ang estatwa ng itim na Nazareno ay nakabalik sa simbahan ng Quiapo sa Plaza Miranda ng 3 ng madaling araw kaninang umaga na tumapo sa translasyon sa taong ito. Habang ang imahen ay papasok sa simbahan, ang mga deboto ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumigaw ng Viva Poong Jesus Nazareno. Ang pulisya ay nagtayo ng mga barikada sa pasukan ng basilika upang siguro ang mabilis na pagpasok ng undas o ang platapormang nagdadala ng estatwa. Kasama ng milyon-milyong debutanteng walang suot na sa paa, ang imahen ay umalis sa Quirino Grandstand ng 5 kahapon ng umaga at dumaan sa mga lumang lansangan ng Maynila patungo sa Minor Basilica ng Black Nazarene. Tinatayang aabot sa 4.5 milyong tao ang dumalo sa traslasyon ng taong ito o 2 milyong karagdagan kumpara sa nakaraang taon. Sa mga karagdagang balita mula Australia, ayon sa Bureau of Meteorology, ang Australia ay dumanas ng 3rd pinakamainit na panahon noong nagdaang taon. Sinabi ng Bureau na ang pambansang temperatura na 22.7 degree ay halos 1 degree sa ibabaw ng pangmatagalang pamantayan. Ang Queensland at New South Wales ay dumanas ng pinakamainit na panahon buhat ng magtala ng record noong 1910. Ang pangmatagalang temperatura sa karagatan ay na uwi din sa 2nd magkasunod na taon ng malawakang pagkulo o bleaching ng mga coral sa Great Barrier Reef. Sinabi sa SBS ng pinuno ng nagbabantay ng klima sa Bureau of Meteorology, Dr. Carl Braganza, na ito ang unang magkasunod na tag-init na nangyari ang pagkukula o bleaching.
Mass bleaching events weren't recorded prior to the 1980s over the reef, and certainly in the oral tradition, the traditional owners, there's no real recording of bleaching events, and we hadn't seen bleaching events that were back-to-back, so 1 year followed by another, and that's what we saw in 2016 and 2017.
Sa Tasmania, ang mga poker machines ay mananatili sa mga pubs at clubs ng Estado kung ang Partido Liberal ay maibabalik sa poder sa tinawag naman ng oposisyong pagbebenta ng gobyerno. Nangako si Premier Will Hodgman sa harap ng inaasahang eleksyon sa darating na Marso na naghihiwalay sa kanya mula sa mga pangako ng Labor na alisin ang mga poker sa mga pub at club sa taong 2023. Sinabi ni Ginoong Hodgman na dapat makapili ang mga taga-Tasmania at makisama sa mga gawain ng sugal sa iba't ibang uri. Pero sinabi niya na ang kanyang gobyerno ay nakapangakong suportahan ang mga may addiction sa pagsusugal.
We will also increase our efforts to support the very small minority of those who gamble and sadly run into difficulty with problem gambling.
Mula naman sa ibang bansa, may pangamba na ang isang kapahamakan sa East China Sea ay pipinsala sa kapaligiran habang nagpapatuloy maglabas ng langis ang isang tanker 2 araw pagkatapos itong bumangga sa isang cargo ship. Sinusubukan ng mga trabahador mula sa 3 bansa na hanapin ang mga nawawalang tripulante at pigilang sumabog ang langis na tumatapon mula sa nasusunog na tanker. Sakay ng nasusunog na tanker ang halos 1,000,000 bariles ng langis. Dahil sinabi ng ilang eksperto na ito ay parang isang lumulutang na bomba, ang tanker ay maaaring lumikha ng pinakamalaking pinsala sa karagatan buhat noong 1991. Sinabi ng oceanographer Simon Boxall sa BBC na ito ay maaaring gumawa ng napakalubang epekto sa kapaligiran.
If it sinks, then we're looking at an impact of seepage from this very light crude into the ocean, which could last many months. And that would mean exclusion zones in terms of fishing around the area and quite a big impact on the local flora and fauna.
Sa Spain, ang dating Pangulo ng Catalan, Artur Mas, ay nagbitiw sa kanyang partidong kakampi sa kalayaan sa pagsasabing gusto niyang linisin ang paraan para sa bagong henerasyon ng mga pinunong nagtutulak ng panghiwalay sa Spain. Nabawi ng mga separatista ang Catalonia noong Disyembre, 2 buwan pagkatapos buhogin ng Spain ang rehiyonal na gobyerno. Ang 61 taong Ginoong Mas ay nagsabi na natamunan ng kanyang partido ang tagumpay sa mahirap na pagkakataon, pero ang kanyang panahon na pagiging pinuno ay tapos na.
We succeeded in winning an absolute majority in our parliament in favor of sovereignty. So my purpose is, how can I help better ensure that this successful electoral outcome turns into a specific reality?
Samantala, mahigit na 2 tao ang nasugata ng isang tren ang bumangga sa lalawigan ng Gauteng sa South Africa. Sinabi ng mga otoridad na ang tren ay sumalpok sa isang truck na nagtatangkang tumawid sa rilis bago dumaan ang tren. Ito ay nangyari pagkatapos na isang madugong banggaan ng isang tren at truck ang nangyari sa lalawigan ng Free State na pumatay naman ng 19 tao. Sinabi ng tagapagsalita ng perokaril Lilian Mofokeng na karamihan sa mga pasahero ay nagtamo ng kaunting sugat lamang.
Most of them suffered minor injuries and very light injuries. 159 commuters were taken to various hospitals around the area, whilst the others were actually treated from the scene by paramedics.
Sa Thailand, gumawa ng naiibang taktika si punong ministro Prayut Chan-o-cha upang makaiwas sa tanong ng mga reporters sa pag-iiwan ng mga imaheng karton niya para dito magtanong ang mga reporter. Ang hakbaing pinintasan ng Human Rights Watch na nagsabing ito ay nagpapakita ng insulto sa media ng pinuno ng military junta sa isang bansang hindi pa nagbabalik ng demokrasya buhat noong pag-agaw sa gobyerno ng 2014. 17 imaheng karton ng pinuno ng punong ministro ang itinayo sa paligid ng bakuran ng gobyerno sa harap ng pagdiriwang ng Children's Day sa Sabado. Nagpapakita ito sa punong ministro habang may suot na iba't ibang damit kasama ang sportswear, damit sa trabaho at ang tradisyonal na damit ng Thailand. Sinabi naman ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na anumang batas na haharap sa mga batang migrante na dinadala sa Estados Unidos ng ilegal ay kailangan magkaroon din ng provisyon para sa pader sa hangganan o border wall sa Mexico. Hindi nakakuha ng pagsang-ayon ang administrasyong Trump sa kanilang kalabang Democrats tungkol sa isang kasundo ang mag-aayos sa potensyal na deportasyon ng mga kasama sa programang DACA o Deferred Action for Childhood Arrivals. Ang programa na sinimula simulan sa ilalim ni dating Pangulo Barack Obama ay matatapos sa darating na Marso. Sa isang pulong sa mga mambabata, sinabi ni Ginoong Trump na nakahanda siyang magtrabahong kasama ng mga Demokrat sa DACA pero gusto pa rin niya ng border wall.
After we do DACA, and I really believe we should be able to be successful, I really think we should look in terms of your permanent solution and to the whole situation with immigration.
Sa palitan ng salapi sa pagbubukas ng palengke kaninang umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 39 na piso at 21 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 50 piso. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 78.4 na Amerikanong cents. Sa balitang tennis, balak na maglagay ng mga bagong seguridad sa Australian Open Tennis na opisyal na magsisimula sa araw na ito. Sa unang pagkakataon, aabot sa 30 opisyal ng Protective Services ang magpapatrol sa mga tren at tigilan ng tram sa Melbourne Park. Sinabi ng Ministro ng Victoria Police, Lisa Neville, na target ng mga patrolya ang mga kriminal at mga kumikilos na labag sa lipunan na magiging aktibo sa bawat araw.
We'll have 30 of them from 8 a.m. to 2 a.m. So providing additional coverage, additional protection, a bit additional reassurance.
Samantala, ang karera ng sumisikat na bituin ng tennis Alex de Minaur ay nagpapatuloy sa pamamagitan ng panalong 6-4, 6-2 kay Fernando Verdasco sa unang round ng Sydney International. Ang panalo ay nagdala sa kanya upang humarap sa number 30 seed na Damir Jumeir sa pangalawang round. Sinabi ni de Minaur sa Channel 7 na nagbigay sa kanya ng inspirasyon ang kanyang panalo sa Brisbane para sa natitirang season ng Australian Open.
Helped me a lot with confidence, you know, I really started to believe in my ability and, you know, I just come out to every single match and give it my all, compete my hardest and leave it all out there on court, so that's what I try to do.
Samantala, sa lagay ng panahon ngayong Miyerkules, 10 sa Enero, 2018, karamihan maaraw sa mga syudad ng Perth, 29 na degree, Melbourne, 27 degree, Canberra, 28 degree, at Brisbane, 33 degree. May bahagyang ulap naman sa Adelaide, 31 degree, at Hobart, 23 degree. Uulan naman sa mga syudad ng Wollongong at Newcastle, 23 degree, Sydney, 25 degree, Cairns at Darwin, 33 degree. Samantalang maliban sa kaunting pag-ambon, maganda ang panahon sa Maynila, 32 degree. Yan ang lagay ng panahon ngayong Miyerkules. Si Louis Tolentino ang inyong naging tagapagbalita.